Acest mesaj a fost predicat din Situ Scoltia, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 7 septembrie 2008. Este al șaptelea mesaj din seria Bisericilor din Apocalipsa, subiectul mesajului Biserica din Pergam, partea a doua. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12 până la versetul 17. Îngerului Bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, tu ai acolo câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi răzbui cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Amen. Una dintre marile noastre deficiențe ca oameni este că suntem prea preocupați de pleavă, de gunoaie, de lucruri trecătoare. N-am reușit ca să ne cuplăm cu mintea lui Dumnezeu și să realizăm că cel mai mare proiect pe care îl are Dumnezeu în universul lui nu sunt mersul galaxiilor, a metagalaxiilor, a lumilor spirituale care sunt formate de îngeri mari în tărie și putere, ci cel mai mare proiect, acolo unde este inima, unde este pasiunea, unde este dedicarea 100% a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este în biserică. Este în a transforma viețile noastre, care urmau să paveze iadul, a le transforma în cele mai înalte capodopere, să fie puse alături de Iisus Hristos pe scaune de domnii. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem în această dupămasă. Să ne cuplăm cu mintea lui Hristos, cu revelațiile lui Dumnezeu pe care le-a dat Apostolul Ioan, biserica, curățirea ei, pregătirea ei, abandona orice piedică, păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să fim mai mult decât biruitori. Mereu și mereu este această promisiune celui ce va birui, celui ce va birui, celui ce va birui până la moarte, îi voi da cununa vieții, îl voi face moștenitor al tuturor lucrurilor, îi voi da mana ascunsă, îi vor da piatra albă cu nume pe care nimeni nu-l poate ști decât Dumnezeu și El. Aici suntem în biserica din Pergam, a treia biserică investigată de Iisus Hristos. Și vedem că examinarea lui Iisus Hristos începe în a complimenta, în a aprecia care sunt lucrurile pozitive în această biserică. Și sunt câteva lucruri care sunt așa de frumoase în această biserică. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie a Satanei. În Pergam era un templu dedicat lui Zeus și în templul acela era un scaun de domnie enorm. Era punctul probabil cel mai important de închinare a lui Zeus, care era considerat că este șeful tuturor idolilor, a zeilor pe care aveau grecii și aveau romanii. Acolo era biserica lui Iisus Hristos. Este ca și cum ai avea o grupare care este capitalistă undeva chiar lângă Kremlinul de la Moscova, pe vremea când sovieticii controlau o treime sau poate o jumătate din lume. Să ai o școală a prorocilor chiar lângă Kremlin. Cam asta era echivalentul. Să ai acolo unde era capitala, unde era statul major, unde era toată crema iadului, strânsă să distrugă tot ceea ce Dumnezeu a făcut pe pământ, acolo Dumnezeu a ales să-și planteze o biserică și să-i dea tot ce privește viața și vlavia ca să iasă mai mult decât biruitoare. Lumea în care trăim, într-un fel, este scaunul de domnie a diavolului. În momentul când Iisus Hristos a fost ispitit de diavolul, diavolul a zis: toate aceste împărății sunt ale mele. Dacă te închini mie, ți le dau pe toate ție. În ciuda faptului că Dumnezeu a pus biserica Acolo unde este scaunul de domnie al satanei, el acolo, în întunericul cel mai negru, acolo vrea să ducă lumina cea mai strălucitoare a fiilor lui Dumnezeu. Cele mai frumoase flori cresc pe gunoiul cel mai negru. Numai în noapte întunecată, stelele strălucesc cel mai frumos. La fel și noi. Acolo unde sunt ispitele mai intense, atacurile mai demonice, seducțiile mai înșelătoare, acolo Dumnezeu ne pune ca să ne formeze, să ne curățească, să ne sfințească, ca la sfârșit să facă să strălucim ca și Iisus Hristos. Un alt lucru. Tu ții numele meu. Și ce frumos este să ținem la numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca în discuțiile noastre fiecare zi, sau în discuțiile noastre oficiale, să nu ne rușinăm de numele lui Iisus Hristos. Când m-am dus să fac stagiatura la Spitalul Județean din Oradea, primul tur pe care l-am făcut a fost la secția de terapie intensivă. Și cel care era șeful secției era doctorul Silaghi, un profesionist de primă mână, unul dintre cei mai buni din țară. Și el, la prima discuție pe care am avut-o, el a zis: colega, să știi că eu sunt un roșu și un roșu foarte aprins. El era secretarul de partid pe Spitalul Județean și el era fiul de ilegalist. Și asta era mare bravură. Dacă ai fost ilegalist, toate ușile ți se deschideau. Asta este ca și cum ai avea tata martir în creștinism. Și în momentul când el a zis că el este roșu și foarte aprins, a zis: domnul doctor, să știți că sunt și eu roșu, la fel de aprins, dacă nu mai aprins decât dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți roșu cu sângele muncitorilor, sunt roșu cu sângele lui Iisus Hristos. Și în momentul când a auzit că sunt roșu cu sângele lui Iisus Hristos, a fost șocat, nu-i venea să creadă. Dar era limpede fiecare ce sânge poartă și ce nume poartă. El era pecerist și ilegalist. Eu mă lăudam cu numele lui Iisus Hristos. De la început a fost distinct fiecare pe ce poziție stă, dar era un om educat, un om care avea fair play, în care m-a tratat de la egal, mi-a dat mai multă cinste decât celorlalți colegi pe care merg acolo. Și în momentul când câteodată mai trăgea câte un jurătură, în terapie intensivă ai nevoie să percutezi imediat. Și câteodată asistentele nu percutau cum trebuie și atunci poate se scăpa câte o înjurătură și se întorcea către mine, care eram un medic stagiar. Și zicea: domnul doctor, scuză-mă, mi-am ieșit din nervi. De ce trebuia un doctor șef de secție să se scuze în fața unui stagiar, că eram cel mai mic medic de pe scara aceasta ierarhiei din spital? De ce? Pentru că numele lui Iisus Hristos, oriunde, produce o anumită atenție, reverență, teamă sau revoltă. Sunt unii care respectă numele acesta, sunt alții care se revoltă, se scandalizează numele acesta, dar biserica de acolo, în ciuda faptului că era scaunul de domnia satanei și dacă ura diavolul ceva mai mult decât orice, ura numele lui Iisus Hristos. Pentru că numele lui, ucenicii, erau trimiși să apeleze la autoritatea numele lui să spună: ieși afară! În numele lui, dracii, trebuia să-și pună coada între picioare și să fugă în fundul iadului, pentru că era putere irezistibilă în numele lui Iisus Hristos. Și făceau spume la gură atunci când îi auzeau pe creștinii ăștia care erau mici, neînsemnați, pe care ar fi zdrobit într-o secundă. Dar ei stăteau în puterea numelui lui Hristos și confruntau scaunul de domnie al satanei. Nu vă rușinați de numele lui. Nu vă lăsați intimidați de ceilalți care încearcă să ponegrească, să discrediteze și să-l arunce la lada de gunoi a istoriei numele lui Iisus Hristos. Identificați-vă cu numele lui, pentru că numele lui este victoria noastră. Este mântuirea noastră. Nu este dat niciun alt nume sub cer sau pe pământ în care poate fi adusă mântuirea decât în numele glorios al lui Iisus Hristos, Mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știu unde locuiești, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea atunci când s-a dezlănțuit persecuția bestială împotriva voastră. Atunci când marturul meu, Antipa, a fost dus și pus în fața cetății și dat un spectacol de ceea ce înseamnă tortură, ca să-i descurajeze pe credincioși. El a stat lângă numele meu și a păstrat credința până la capăt. Știu, bravo pentru voi, Antipa și ceilalți vor primi cea mai glorioasă cunună, cununa de martir. cele mai glorioase, mai incredibile, mai inimaginabile răsplătiri vor primi. Și asta este ceea ce trebuie să fie și dedicarea noastră. Haidem și noi să fim ca și biserica din Pergam în aceste calități. În ciuda faptului că suntem în Florida de Sud, unde este păcatul liber, unde se numește plaja păcătoasă, unde sunt așa de multe ispite și tentații, haidem să fim curați, să strălucim mai luminos, pentru că întunericul este mai gros unde trăim. Haidem să ne identificăm cu numele lui Iisus Hristos până la capăt și haidem să avem mentalitatea aceasta stabilită, fără să negociem, să știm de acum, în momentul când se pune la cântar credința în Iisus Hristos sau moartea, să nu stăm pe gânduri. Mai bine mort decât fără Iisus Hristos. Mort în trup. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot atinge sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Primul punct al predicii a fost: Iisus complimentează sau recunoaște părțile bune pe care le are această biserică, dar examinarea lui Iisus Hristos merge mai departe și apoi condamnă, scoate la iveală pericolele majore pe care le avea această biserică. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Și biserică, vă rog frumos să fiți cu mare atenție, pentru că s-ar putea că această mustrare și avertizare să ni se potrivească foarte bine și nouă. Am avut parte și noi de persecuții, de critici, de atacuri din partea unora și altora, dar cel mai seducător dintre atacurile diavolului este această învățătură a lui Balaam, fiul lui Beor. Asta va fi totdeauna strategia diavolului. La început vine ca și un balaur, ca și un leu care răgnește și caută pe cine să înghite. Vine ca și un tăvălug în care calcă peste cadavre, ia pe crincioșii, aruncă în pisoare, încearcă să-i bată, încearcă să-i chinuie, încearcă să facă din ei un spectacol al groazei. Dar curios că în mijlocul acestui spectacol al groazei, în momentul când Antipa stă în piața centrală și diavolul încearcă ca să-l demonstreze că este un laș, că este un impostor și să încearcă să arate că n-are valoare să fie urmat, omul acesta stă și cu fața senină, radin, el lasă o ultimă mărturie pentru Iisus Hristos și oamenii, în loc să se sperie de moarte, oamenii sunt gata să îmbrățișeze și mai mult credința și biserica este plină după ce moare păstorul lor. Moartea lui Antipa nu i-a înfricat, nu i-a făcut să bată în retragere și să intre puțin la apă până când vin zile mai bune, ci din contră, oamenii îmbărbătați și motivați de ceea ce a făcut păstorul lor sunt gata să stea acolo și să biruie, să declare pe față că sunt martori al lui Iisus Hristos. Ce frumos! Dar atenție, pentru că aici urmează ultima lovitură a diavolului. Învățătura lui Balaam, fiul lui Beor. Dacă diavolul ne poate înfrânge prin confruntarea cu forța brută, atunci el apelează la cele mai subtile și mai diabolice dintre schemele lui. El va încerca să îți ațâțe toate instinctele carnale și păcătoase. El va apela la plăcerile vieții. El îți va spune: o singură dată trăiești, merită să te bucuri de viață, nu pierde nicio ocazie să fii fericit, să ai plăcerile vieții, mâncare, băutură, petrecere, femei și toate celelalte lucruri. Mâncă, bea și veselește-te. Nu știi dacă mai ai altă șansă? Și ce poate fi rău în a mânca, a petrece, a bea și a iubi? Ce poate fi rău în asta? Dacă Dumnezeu așa ne-a făcut, ce ios devină cam instinctele astea? Dumnezeu mi le-a dat așa, mi le-a dat Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fie ceva bune, îs naturale, fii natural. Așa s-a întâmplat cu poporul Israel. Poporul Israel a ieșit de sub cea mai puternică forță militară care era în vremea aceea, a ieșit din împărăția Egiptului și toată armata egiptenilor a fost decimată pentru că Dumnezeu se lupta cu ei. Apoi au venit alte popoare și au atacat. La fiecare luptă, în puterea lui Dumnezeu, ei au ieșit mai mult decât biruitor. Au ajuns undeva în apropierea Madianului. Și israeliții au zis, voi sunteți verișorii noștri, dați-ne voi să trecem peste teritoriul vostru, vă plătim apa și tot ceea ce vă luăm cu argint și cu aur. Nu avem nevoie nimic de la voi. Vă promitem că nu vă invadăm. Pământul nostru nu este teritoriul vostru, pământul nostru nu era la Dumnezeu în altă parte. Dar madianiții au crezut pe israeliți? Nu. Au zis, nu vă lăsăm, afară! Și atunci poporul și-a așezat undeva corturile dincolo de teritoriul Madianului. Dar ăștia știau, acum i-am întărătat. Noi am văzut ce a făcut Dumnezeul lor pentru ei. Cum i-a bătut pe egipteni și pe toate popoarele care până atunci s-au ridicat împotriva lor. N-avem nicio șansă să luptăm soldați cu soldați, general cu general, oaste cu oaste. N-avem nicio șansă să biruim, pentru că Dumnezeul lor se luptă pentru ei. Singura noastră șansă este să găsim pe cineva care să-l blesteme și să-l lege cumva pe Dumnezeul lor, să-l lege, să-l răstrângă, să-l paralizeze cumva. Și atunci avem victorie. Și auzit de un proroc care i-a mers faima la 3.000 de kilometri. Era undeva în Babilon, în Mesopotamia, unul Balam, fiul lui Beor, care vorbea cu Dumnezeu, care era folosit de Dumnezeu. Și ce paradox este acest Balam, fiul lui Beor. Se trimite o delegație la el și spune, îți dăm cât aur, argint vrei, nu va să vii să ne blestem pe poporul Israel. Și el îl întreabă Dumnezeu, Doamne, să mă duc să blestem pe poporul acesta care pretinde că este al tău? Și Dumnezeu zice, să nu te duci, să nu cumva să îndrăznești să te atingi de lumina ochilor mei. Nu îndrăzni. Ăștia au plecat acasă și când au venit cu darul și mai mare. Și au zis, nu mai fă pe încăpățânatul, pe mofturosul. Spune cât vrei și noi îți dăm. Nu există limită. Și atunci prorocul se duce din nou la Dumnezeu și zice, Dumnezeule, ăștia au venit din nou și propunerea pe care mi-au făcut-o este așa de mare. Ăștia îmi dau nu un salar de 15 sau 18 mii, ăștia îmi dau un salar de 1.500.000. Ce zici, Doamne? O, ce frumos clipește aurul ăla. Și mi-a zis, bine, dacă vrei, du-te. Bravo! L-am convins pe Dumnezeu și să ia să se ducă. Dar Dumnezeu pe drum vrea să-l ucidă. Măgărița pe care călărea îl scapă. Apoi s-a dus ca să blesteme pe Israel, a încercat să cheme muza, să aibă incantații, dar în loc să blesteme pe Israel, el binecuvintează. Și după mai multe locuri în care numai binecuvintează pe Israel, pentru că cine poate să blesteme pe ceea ce Dumnezeu iubește și binecuvintează? Nici o forță a iadului nu poate face. Așa că, scandalizat, Balac, fiul lui Țipor, spune, pleacă, nu mai vreau să aud de tine. Te-am chemat să-i blestem, nu să-i binecuvintezi. Pleacă. Și el merge puțin, dar după aceea se întoarce înapoi și zice, Doamne, știi cum e? Eu pot să vă ajut să-i înfrângeți chiar dacă nu-i blestem. Pentru că blestemul nu se leagă de ei. Dar nu pot să plec de la voi fără un comision substanțial. Așa că haide-mi să vă învăț eu cum să îi distrugeți voi. Mergeți și organizați o sărbătoare câmpenească cu fetele lui Madian care să danseze în fața lor și dacă îți pierd articolele de îmbrăcăminte în timpul dansului, cu atât mai bine. Și după aceea să-i invite pe feciorul lui Israel, hai veniți cu noi că avem o, cum am spune noi, un fel de
ceai
dansant, bulihaz, șezătoare și toate celelalte nume în care sunt doar expresii, chipurile decente pentru ca să îți dai drumul la toate instinctele carnale. Veniți cu noi că noi sărbătorim pe ziul nostru Baal. Și zeul Baal era zeul fertilității și închinarea la Baal era făcută cu anumită aparență de religie în față, cu jertfe, dar după aceea se termina cu urgii sexuale inimaginabile. Și ce se întâmplă? Că feciorii lui Israel merg și încep să danseze lambada cu fetele lui Madian, că ele numai astea știau dansa. Nu vals frumos, ci lucruri care se incite. Pentru o singură zi au murit 24.000 de războinici, fără nicio sabie scoasă din teacă, fără nicio suliță sau nicio săgeată aruncată, fără nicio gheoagă care să spargă capul, fără nicio armă, 24.000 de oameni, mai mult decât într-o sută de ani de războaie pe care l-au avut evreii cu toate popoarele din jur să cucerească țara. Din ce cauză? Din cauza învățăturii lui Balaam, fiul lui Beor. Știți care este echivalentul modern acestei învățături? Este Playboy Philosophy sau revoluția sexuală. Make love, not war. Nu vă duceți în Vietnam și vă luptați cu rușii și cu vietnamezii, ci faceți dragoste. Și filozofia aceasta a ucis mai mult tineri în Israel atunci. Și această filozofie este cea mai devastatoare filozofie, strategie pe care o are diavolul pentru biserica din secolul 20. Asta s-a întâmplat cu biserica din Pergam. Biserica din Pergam, care ținea numele lui Hristos, care era acolo unde era scaun de domnia Satanei, care a rezistat la persecuții, care a rezistat la tortură, dar n-a rezistat la ce? N-a rezistat la învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, care înseamnă materialismul sau închinarea la idoli, și hedonismul sau plăcerea cu orice mijloc. Satisfacția oricăror pofte. Asta înseamnă învățătura lui Balaam. Și, Doamne, câți dintre păstorii și preoții care slujesc în biserici au același idol ca și Balaam? Balaam era un om folosit de Dumnezeu, până când s-a ivit ispita unui câștig mai gras. Și când a fost ispita câștigului mai gras, l-a lăsat pe Dumnezeu deoparte și a zis: aurul e mai strălucitor decât Dumnezeul care îmi vorbește din întuneric. E mai imediat, e mai aproape de mine, îmi împinește mai multe pofte. Și câți dintre păstori și preoți nu și-au vândut sufletul pentru încă un dolar în plus, pentru încă un leu în plus, pentru încă câțiva bani, ca nu cumva să-și piardă poziția. Și atunci predică o evanghelie diluată și sunt în chihuți, în cărdășie, cu diavolul. Asta s-a întâmplat cu Balaam, fiul de Or. Asta s-a întâmplat cu câțiva din biserica din Pergam. Materialismul, închinarea la idoli, în momentul când îl pui pe Dumnezeu și banul, pe cine iubești mai mult? Balaam a zis: îl iubesc pe Dumnezeu, dar îi sclipea ochii după galbeni. Și s-a dus în final după bani, nu s-a dus după Dumnezeu. Și oare noastră este ispita și seducția pe care diavolul are pentru noi în aceste zile? La ce ne-am gândit mai mult? În ce am investit mai mult? Care au fost pasiunile pe care le-am avut în ultimii ani? N-a fost oare pasiunile lui Balaam, fiul lui Beor, în detrimentul pasiunilor pentru Hristos și pentru curăția de inimă și pentru trăirea în sfințenie și evlavie? Asta s-a întâmplat cu America. Motivul pentru care am venit în America este că nu există țară în lume mai prosperă și mai frumoasă ca și America. De ce? N-a fost dintotdeauna așa. Pentru că baptiștii, anabaptiștii, menoniții, congregaționaliștii, care erau persecutați de Biserica Catolică și Biserica Protestantă din Anglia și din Europa, au zis: trebuie să mergem undeva să ne putem trăi liber credința. Au rezistat la persecuție în Europa și au venit în America și au zis: noi facem o țară democratică în care nimeni să ne poată constrânge ce fel de religie să avem, în care să nu mai fim chinuiți și târți închisoare pentru că credem altceva. De aceea primul guvernator a statului Rhode Island, Roger Williams, a fost un baptist și el a pus pentru prima dată această temelie a libertății de conștiință în America. Religia nu este obligatorie. Poți să ai orice religie vrei. Statul nu interferează cu convingerile sau cu opțiunile tale religioase. Pentru ce? Pentru că ei au fost persecutați în Europa și au venit în America, au zis: vrem să fim liberi. Libertate născută din libertatea pe care o dă Biblia, o garantează Dumnezeu pentru indivizi. Și America, în 200 de ani, a făcut mai mult progres decât celelalte națiuni în 2000 de ani, din cauza lor. Dar s-a întâmplat ceva cu America, exact ce s-a întâmplat cu biserica din Pergam. Au scăpat de persecuție, dar a venit o altă ispită, mult mai puternică, ispita materialismului și ispita senzualității. Păcatul idolatriei și păcatul curviei sunt cele două mari păcate ale Americii și păcatele care ne amenință și pe noi. Învățătura aceasta lui Balaam, Apocalipsa 2:14, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Totdeauna închinarea la idoli merge mână în mână cu curvie. Închinarea la idoli merge mână în mână cu curvie. Închinarea la bani merge mână în mână cu curvia. Nu vă înșelați. În momentul când oamenii au bani, cumpără ce? Femei, plăcere, dezmăți. Și uită-te la cele mai mari figuri din America care au putere. Ce au făcut cu putere? Și-au gratificat poftele lor păcătoase. Indubitabil, cel mai devastator pentru generația în care trăim este această propagandă a sexului liber. Este industria de filme erotice și pornografice de la Hollywood. Tinerii sunt asaltați cu cele mai seducătoare filme care au fost făcute vreodată în istoria lumii, care stimulează imaginația erotică dincolo de orice posibilitate de a rezista pentru un tânăr sau pentru oricine care se zgâiește la aceste programe. Femei marcate cu fierul roșu în cuget, care spun că simt o plăcere nebună să facă sex în fața camerelor de filmat, sunt femeile care pătrund prin cablu sau prin disc în camerele familiilor din generația noastră și aduc iadul. Fără niciun echivot, aduc iadul. 1 Petru 4:3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Cum este desfrâul? În potop! Închinarea la idoli era un dezmăț cumplit. Și acolo erau ei. În momentul când ei mergeau și mâncau din lucrurile jertfite idolilor, erau cu ochii în patru să vadă lumea ce se mai întâmplă pe acolo și încercau să, chiar dacă nu fac, măcar să privească. Și nu poți să privești și să îți aprindă poftele. Aceasta este seducția sau strategia cu care bisericile din lumea liberă se confruntă acum. Materialismul, închinarea la idolul Mamona, hedonismul, trăirea în plăceri și în pofte. Învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, este o învățătură care de 200 de ani face cele mai mari ravagii în lumea vestică, care era cunoscută până în urmă cu 200 de ani ca și lumea creștină. Ea are o față nouă, revoluția sexuală, sau make love, not war. Justificarea, ce poate să fie rău când doi se iubesc? Și revoluțiile sociale și culturale din ultimele 200 de ani nu sunt altceva decât încercări de a justifica, raționaliza și promova sexul liber. De la Revoluția Iluministă în 1793, atunci când au adus una dintre prostituatele din Paris și toți o știau cine este, și-au făcut-o zeița rațiunii, și-au dus-o în Catedrala Notre-Dame de Paris și în locul Mariei au pus-o pe ea și au început să se închine în chip simbolic. La cea mai cunoscută și vestită prostituată din Paris. Asta a fost Revoluția franceză. Și noi toți de atunci ne închinăm iluminismului francez. El este cel care a adus această rupere a întunericului, descătușare de cătușele religiei și ale bisericii. Și să fim liberi. În școlile din lumea așa zis civilizată, prima regulă de educație sexuală este aceasta. Safe sex. Să ai prezervativ înainte de a face sex. Nu contează ce faci. Important este să ai prezervativ. Și se împart în școli prezervative. Dar dacă cumva un copil este bolnav, nu poți să-i dai o tabletă de Tylenol sau de paracetamol fără aprobarea părinților. Dar fără aprobarea părinților se dau prezervative și dacă cumva a rămas gravidă, părinții nu trebuie să știe. Noi rezolvăm. Noi facem operația. Noi te ajutăm. Și în lumea așa zis creștină, în ghilimele, cele mai atroce și mai bestiale intervenții medicale. Copilul, înainte de a se naște, îi se bagă o sondă în cap și se scoate creierul, după care îi se triturează capul și este scos pe bucăți. În numele medicinii moderne și a
sexului liber și sigur.
Știți ce este asta? Învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, care a luat naștere în urmă cu 3400 de ani, dar care astăzi este la fel de bine mersi, prosperă și face ravagii nu doar în societatea largă, ci face ravagii în biserică. Apocalipsa 2:15. Tot așa tu ai acolo câțiva care țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Cine este acest Nicolaus sau Nicolae care a venit cu învățătură eretică? Unii spun că a fost diaconul care a fost ales între cei 7 diaconi, între ei era unul Nicolae. Improbabil, nu există nicio legătură, doar o legătură de nume. Și numele de Nicolae sau Nicanor era foarte frecvent. Nicanor înseamnă cuceritor de oameni. Și unii zic că această învățătură este învățătura care promovează conducerea dictatorială, autocrată. Și sunt anumite biserici care au în frunte autocrați, care așteaptă să li se spună domnia sa, excelența sa, episcop, cardinal și așa mai departe, sau reverend. Toată lumea trebuie să plătească respect, că a venit reverendul. Și din momentul când ridică cineva priscul, să se dea peste nas, stai domnule, că a venit reverendul. Cam asta înseamnă învățătura nicolaiților, o conducere totalitară, așa spun unii. Alții spun că învățătura nicolaiților nu era decât o formă modernă atunci. Aceleași învățătură a lui Balaam, fiul lui Beor. Și cred că asta este ceea ce este mai aproape, pentru că spune, tot așa tu ai câțiva care de asemenea, la fel ca și învățătura lui Balaam, de asemenea fac această practică, care este doar o formă modernă în a promova un libertinism periculos, un mod extrem de indulgent față de păcat, față de necurăție, față de trăirea în lume, o abuzare a învățăturilor Scripturii cu privire la har. Păi dacă este har, de ce să nu păcătuim? Pentru că nu spune Scriptura că cu cât păcatul e mai mare, cu atât harul se mulțește și mai mult? Așa că, fraților, cale liberă. Cam asta învățau probabil nicolaiții. Dar știți ce se întâmplă? Tragedia mare este că mulți din bisericile noastre nu au avut niciodată experiența nașterii din nou. Și de aceea, peisajul bisericilor este așa de tragic și de compromis. Este o parabolă a lupului de Aleandro Bulon, care spune în felul următor. Cică, săturându-se de viața ticăloasă, lupul a decis să se facă de treabă și să intre în rândul bunelor oi. Merită efortul. Adio vânători, adio geruri, adio foame, adio temeri. Studiind cu atenție comportamentul oi, a înțeles cu mătrul că ai un lucru foarte simplu de făcut. Să stai cu capul jos, cu urechile ciulite și în fiecare zi să tocești iarbă. Apoi trebuia să ia iarba aceasta, să o poarte puțin prin gură, să o mestece și cam asta era ceea ce era comportamentul oi. Și l-a învățat. Ceea ce era mai rău era că noaptea nu putea dormi, ci trebuia să dea din fălci ca să mestece iarba și să poată să o absorbe. Reușise însă jupânul să-și facă rost de o mască convingătoare, numai că după câteva săptămâni, epuizat, istovit, mânat de dorință, a început să iasă noaptea la câte o raită, să se întâlnească cu ortașii lui, să mai prindă câțiva iepurași și să chefuiască cu ai săi. Dar ziua se întorcea din nou la turmă. Chipurile cea mai bună oaie. Pare nu așa sunt și mulți dintre creștinii noștri. S-au uitat cum trăiesc pocăiții, se salută pacea Domnului, frate, cum ești? Slavă Domnului, de la bine în sus. Și-au învățat tot limbajul acesta, ceea ce înseamnă o oaie care este în poporul Dumnezeu. Dar în momentul când se lasă umbrele, se lasă întunericul, unde sunt? La câte un bar, la câte o discotecă, când merg în concediu, uită ei de biserică, lasă că un an întreg a stat în biserică, merg puțin la vânjoială, la puțină mișcare. Se mai deschid televizorul și ce trebuie program mai bun ca la televizor? Cântec, joc și voie bună. Tineretul american râde, cântă și dansează. Și stă în fața televizorului, mai deschide și computerul și noaptea e lup, care este la pândă după toate plăcerile și după toate lucrurile pe care le oferă păcatul. Ziua este o mielușelă așa de blând, mai ales când vine la biserică. Ușier la biserică. Ce tragedie! Ce tragedie! mesajul este același la fiecare biserică. Pocăiește-te! Pocăiește-te! Altfel voi veni la tine și mă voi război cu sabia gurii mele. Lumea va avea judecata ei și pentru cine n-a știut va fi mai bine decât pentru cel care a știut. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și mă voi război cu cuvântul meu. Și știți că avertizarea față de această învățătură a fost luată la primul congres pe care l-a făcut biserica în Ierusalim. Biserica a realizat și Duhul Sfânt a realizat nevoia de a ne păzi de cea mai seducătoare dintre ispitele și dintre strategiile diavolului. Fapte 15 cu 28. Cât s-a părut nimeni Duhului Sfânt și nouă să nu se mai pună peste voi altă greutate decât aceasta, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele zugrumate și de curvie. Totdeauna închinarea la idoli merge mână în mână cu curvia. Pocăiește-te! Altfel vin să mă judec. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu nu bate cu nuiaua, ci judecățile lui sunt mult mai dureroase. Nuiaua o iai în părțile moi și după 10 minute ai uitat-o. Dar sunt judecăți care rămân adânc în suflet și ești muncit și ești frământat și ești închin care nu poate fi descris. Judecățile lui Dumnezeu. În schimb, pentru cei care nu se murdăresc cu învățătorul lui Balaam, fiul lui Beor, cu lucrurile jertfite idolilor, cu păcatele trupului, cu acest libertinism care pot să fac și una și alta, ce nu trebuie să fie ușă de biserică. Pentru cei care nu se lasă înșelați de această strategie a diavolului, pentru ei atenție. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Mana era cel mai complet aliment. Mana satisfăcea toate nevoile noastre alimentare. Și asta este ceea ce se spune: voi mergeți și mâncați din lucrurile jertfite idolilor și împreună cu ele luați și dracii în momentul când mâncați. Dați-mi voie să vă spun ce vă dă Dumnezeu, vouă celor care nu mergeți și cunoașteți adâncinile satanei ca să satisfaceți curiozitatea de cunoaștere. Dă-mi voie să vă spun ce se întâmplă cu voi, vă voi da mana ascunsă care împlinește toate nevoile noastre la modul sublim. Ce este această piatră albă? Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nimeni nu știe decât acela pe care îl primește. Ce înseamnă această piatră albă? Această piatră albă este ceea ce îndrăgostiții, când se logodesc, își dau unii altuia. Piatra aceasta albă este semnul dragostei supreme pe care Dumnezeu o are pentru noi. Și pe piatra aceasta albă este scris un nume pe care nu știe nimeni decât Dumnezeu și cel care de piatră. Știți pentru ce? Pentru a exprima ceva din dragostea aceea, așa de pură, nu dragostea aceea senzuală, murdară, carnală, care niciodată nu poate fi satisfăcută, ci dragostea adevărată, genuină, ultimă, care va rămâne pentru toată veșnicia între mirele și mireasa lui. Nu e așa că îndrăgostiții au un nume pe care îl au între ei, un nume pe care numai ei îl știu și cu care se desmierdează? Așa este aici. Este un nume de dragoste pe care l-are Hristos pentru mine, pe care atunci când îl șoptește, sunt asigurat de eterna și adânca și inseparabila lui dragoste. Și la fel are pentru tine și pentru fiecare dintre cei care biruim până la capăt. Numele de dragoste al Dumnezeu pentru noi. Piatra este pregătită, este gata să ne dea. Vom fi vrednici de a fi curtați de Prințul Cerului? Ne vom păstra curați pentru El? Sau vom curvi cu toți idolii și cu toate plăcerile lumii acesteia și după aceea avem pretenție ca să fim iubiți, primiți în familia, în anturajul lui Hristos? No way! Nicio șansă! Ci vom fi obiectul judecății severe ale Dumnezeu. Cuvântul care iese din gura lui, o sabie cu două tăișuri, care va face dreptate și judecată. Că am călcat în picioare cel mai mare har care mi-a fost oferit. Nu-i așa că atunci când ai această dragoste a lui Hristos în inimă, nu te mai interesează idolii, oricât de frumoși și arătoși ar fi în jur? Atunci când iubești cu adevărat pe cineva, nu te mai interesează celelalte femei, ceilalți bărbați, când iubești cu adevărat? Nu-i așa că atunci când ești îndrăgostit de Iisus Hristos, îți vine greață, revoltă, să vezi păcatele și murdăriile care se fac acolo și care sunt ofensa lui, la adresa lui Iisus Hristos? Motivul pentru care bisericile noastre sunt înșelate de învățătorul lui Balaam, fiul lui Beor, sau de învățătorul lui Playboy, a idolilor veacului acestuia, este că nu iubesc pe Dumnezeu așa cum trebuie să-L iubească. Inima și pasiunea lor nu este acolo, de aceea este așa de ușor să-L seduci pe cineva care nu iubește cu Dumnezeu. Haide în această seară, intrăm din nou în legământ, să ne definim încă o dată unde stăm și să ne hotărâm să iubim o singură persoană în universul acesta mai presus de orice, pe Iisus Hristos, pentru care suntem gata să lăsăm absolut totul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să putem sfârși bine alergarea, să fim mai mult decât biruitori, să mâncăm din mana ascunsă, păstrată pentru banchetul de nuntă și să avem acel inel de logodnă sau piatră care să fie garanția că suntem ai Lui și El este al nostru pentru toată veșnicia. Amen.